U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Tel Avivu u toku sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednikom Izraela Šimonom Peresom. Predsjednik Dodik u Izraelu dočekan sa najvišim počastima.
Božidar Stanišljević iz Sarajeva prebačen u pritvorsku jedinicu na Tunjicama. Krim službi MUP-a Srbije na vještačenje, dostavljeni predmeti pronađeni u slučaju Borik.
Zbog nepoštovanja suda u slučaju Radovana Karadžića, Milan Tupajić izručen Haškom tribunalu.
Spasioci kontrolisanim eksplozijama pokušavaju da pronađu nestale u potonulom dijelu nasukanog italijanskog broda.
Vrijeme danas pretežno oblačno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik višednevno je posjeti Izraelu. U toku je sastanak s izraelskim predsjednikom Šimonom Peresom i izraelskim ministrom inostranih poslova Avigdorom Libermanom. Predsjednik Dodik razgovarao je s predsjedavajućim memorialnog centra Yad Vashem, Avnerom Shavaleom i patrijarhom jerusalimskim Teofilom III.
Patrijarh jerusalimski i predsjednik Dodik razmijenili su mišljenja o stanju u regionima Bliskog istoka i Balkana i naglasili potrebu učvršćivanja mira i tolerancije. Tokom susreta predsjednika Dodika sa predsjedavajućim memorialnog centra Yad Vashem Avnerom Shavalom razmatrani su načini saradnje Republike Srpske sa ovom u svijetu vodećom ustanovom u oblasti izučavanja holokausta u vezi sa uvrštavanjem izučavanja holokausta u nastavni program formalnog srednjoškolskog obrazovanja i asistencije u uređenju spomen područja Donja Gradina. Prvog dana posjete Izraelu, Dodik je razgovarao sa izraelskim ministrom turizma Stasom Misežnjikovim, a razmatrane su mogućnosti saradnje Srpske i Izraela u oblasti turizma. Predsjednik Srpske dočekan je u Izraelu veoma srdačno i prijateljski na crvenom tepihu u zastave Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Republika Srpska predstavlja temeljni stabilizirajući stup Bosne i Hercegovine od ključne važnosti za održanje mira i bezbjednosti, kao što je to bio slučaj sa Socijalističkom Republikom Bosnom i Hercegovinom u bivšoj Jugoslaviji, ističe David Chandler, profesor u Centru za studije demokratije na Univerzitetu Westminster u Londonu. On je naglasio da Srpska osigurava mir i bezbjednost i da sprječava da najbrojnija etnička grupa dobije previše vlasti.
Od potpisivanja Daytonskog sporazuma do danas mnogi međunarodni političari u regionu dovodili su u pitanje pravo Republike Srpske na postojanje, tvrdeći da je riječ o genocidnoj tvorevini koja je prepreka normalizaciji mira, bezbjednosti i državnosti BiH, ali ovi neprijateljski stavovi nisu samo neistiniti, već su i veoma opasni za Bosnu i Hercegovinu i cijeli region, upozorava Chandler.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Na osnovu naredbe suda BiH danas su krim službi MUP-a Srbije dostavljeni na vještačenje tragovi i predmeta koji su pronađeni u dvorani Borik u Banja Luci uoči proslave 20. godišnjice Republike Srpske. Direktor policije Srpske Gojko Vasić rekao je ranije da su u toku vještačenja koja će potrajati. On je potvrdio da će DNK vještačenje uzoraka biti urađeno u Nacionalno kriminalističkom centru MUP-a Srbije.
Božidar Stanišljević, koji je osumnjičen za terorizam, prebačen je iz Sarajeva u pritvorsku jedinicu zatvora Tunjice kod Banja Luke. Stanišljević je priznao da je u halu Boriku u Banja Luci unio arsenal oružja i eksploziva koji je pronađen dan uoči Svečane akademije, koja je u ovoj dvorani održana povodom proslave 20 godina Republike Srpske.
Poruku koja upozorava na mogućnost atentata na najviše zvaničnike Srbije poslao je izvjesni Vuk Jovanović iz Sjedinjenih Američkih Država. Policija pokušava da prikupi dokaze koje bi potvrdili ili opovrgli sumnju o planiranom atentatu na najviše državne funkcionere Srbije.
Vodi se istraga i o SMS-u koji je u petak primio jedan visoki funkcioner MUP-a, a u kojem se upozorava da novi atentat na državni vrh, piše list Blice, navodeći da je istragom utvrđeno da je poruku poslao izvjesni Vuk Jovanović iz Sjedinjenih Američkih Država, patrijar srpski Irinej, u vezi sa spekulacijama da se nalazi na listi osoba koje mogu da budu meta atentata. Za list danas samo je kratko rekao da Bog brine o svima. Vrh MUP-a je dobio dojavu o pripremi atentata na predsjednika Srbije Borisa Tadića, patrijarha Irineja, ministra i direktora policije Ivicu Dačića i Milorada Veljovića.
U nastavku o zajedničkim institucijama BiH. Šta će biti prvo, savjet ministara ili paket zakona o budžetu, popisu stanovništva i državnoj pomoći? Pitanje je na koje danas nema određenog odgovora. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik insistira da prednost imaju zakoni nad verifikacijom savjeta ministara, dok lideri stranaka iz Federacije BiH poručuju da im je svejedno. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Da li je lakoća iskazane fleksibilnosti političkih lidera iz Federacije kod lidera SNSD-a Milorada Dodika zagolicala znatiželju da preuzme inicijativu iz decembarskog paketa prednost da zakonskim aktima, pa tek onda verifikaciji Bevandinog kabineta, značimo veoma brzo? Zaposlenika SNSD-a u predstavničkom vijeću Slavka Jovičića sve je jasno.
Ako bi slučajno bilo šta promijenili iz dogovora 6 političkih lidera, onda sve pada u vodu. Nema ni savjeta ministara, nema bilo kojeg zakona. A to znači da oni preuzimaju na sebe odgovornost jer bi nas ponovo pokušali da izigraju.
Lider SDS-a Mladen Bosić ne pomišlja na mogućnost da neko prekrši decembarski sporazum. Sa koalicionim partnerom u zajedničkim institucijama će razgovarati o prioritetima između stranačkog sporazuma šestorice lidera.
Mi nismo pričali o tome još sa SNSD-om, očekujemo nekom doglednom vremenu da sjednemo i da izanaliziramo situaciju, odnosno da čujemo koji su njihovi stavovi. Znači, ne bih komentarisao direktno ono što čujem preko medije.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija ne forsira bilo koje pitanje.
Za šta god postoji politička saglasnost 6 političkih lidera, mi, što se nas tiče, može odmah, ne mora, može se čekat kako se god hoće, ja ne vidim razloga da se čeka.
Svejedno je, poručio je lider SDA Sulejman Tihić.
Za mene je potpuno svejedno da li ćemo prvo usvojiti te zakone, pa onda imenovati vijeće ministara ili obrnuto. Kako god se tu dogovori, mi pristajemo i na jednu i na drugu varijantu.
Prvi čovjek HDZ-a Dragan Čović predviđa da će parlament završiti posao do kraja mjeseca.
Ja sam siguran da do kraja prvog mjeseca ono što smo potpisali će biti do kraja implementirano kad je u pitanju proračun i zakon i sama struktura vijeća ministara.
Mandatar Vjekoslav Bevanda ne gubi vrijeme. Uz svakodnevne konsultacije oko sastava svog kabineta sa stranačkim liderima ističe sve je prioritet.
Ja samo pokušavam raditi, nestajati u mjestu i završiti onaj dio posla da nešto ne čekamo, ono što možemo stići.
Vrijeme klackalice trajaće do datuma održavanja sjednice predstavničkog vijeća. Ona će pokazati da li je sve jedno ili nije.
Vijest koju smo upravo primili. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka. Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv Ejupa Ganića, Hasana Efendića, Zaima Backovića, Jovana Divjaka, Jusufa Pušine, Emina Švrakića, Dragana Vikića, Fikreta Muslimovića, Dževada Topića, Jovice Berovića, Rešada Jusupovića, Jusufa Kecmana, Damira Dolana i Ibrahima Hođija, jer je utvrđeno, kako se navodi, da u radnjama navedenih osumnjičenih nisu sadržana obilježja krivičnog djela.
Nakon opsežne istrage, naredba o obustavi istrage protiv osumnjičenih osoba donesena je na temelju 352 izjave svjedoka, te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale. Dosadašnjom istragom je utvrđeno da je tokom napada u Dobrovoljačkoj ulici ubijeno 7 i ranjeno 14 osoba nakon što su onesposobljene za borbu. Istraga u vezi sa ovim radnjama se nastavlja zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo ratnog zločina jer je na žrtve otvarana vatra nakon što su bile onesposobljene za borbu ili dok su se nalazile u sanitetskom vozilu. Istraga u vezi sa ovim posljedicama i radnjama se nastavlja. Tokom istrage je utvrđeno da je dio zarobljenih vojnika iz kolone JNA odveden u prostorije FISA, centralnog zatvora i štaba teritorijalne odbrane, te da je u tim prostorijama vršeno zlostavljanje i maltretiranje tih zarobljenika. Istraga u vezi sa ovim radnjama se nastavlja sa ciljem utvrđivanja odgovornosti poznatih počinitelja te identificiranja ostalih izvršitelja kao i postojanja eventualne zapovjedne odgovornosti. U skladu sa ZKP-om BiH na ovu odluku o obustavi istrage postupajućeg tužitelja može se uložiti pritužba Kancelariji glavnog tužioca, saopšteno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Eto, tako je odlučilo tužilaštvo. A neperspektivna vojna imovina u BiH košta Ministarstvo odbrane čak 5 miliona maraka godišnje. Većina ove imovine su prazne i devastirane zgrade, a troškovi se odnose na njihovo čuvanje te plaćanje komunalnih režija. Najbolje rješenje je predati ove objekte lokalnim zajednicama. Međutim, problem su neriješeni imovinsko-pravni odnosi jer su ove zgrade uknjižene na vojne organe bivše SFRJ, pripremila Ivana Frank.
Da je veliki teret izdvajati milijone maraka godišnje za neperspektivnu vojnu imovinu, potvrđuje pomoćnik ministra odbrane BiH Živko Marijanac. Najbolje rješenje je predati ove objekte, od kojih su neki smješteni na elitnim lokacijama, entitetima. Ipak Marijanac kaže da se entiteti nerado odlučuju na ovaj potez.
Međutim, radi čega entiteti, odnosno federacija uglavnom, koja neće to zaprihvati i neće da primi te neperspektivne lokacije radi toga što to njima stvara dodatne troškove i prema tome lakše da Ministarstvo odbrane plaća čuvanje tih lokacija nego one. I te lokacije nisu atraktivne, ima i lokacija koje su atraktivne. Međutim, iz Republike Srpske do sada je bila samo jedna neperspektivna lokacija koja je bila slobodna.
Član Komisije za državnu imovinu BiH iz Republike Srpske Nikola Kovačević također smatra da neperspektivna vojna imovina treba da pripada entitetskim vladama s pravom da objekte prenesu na niže nivoje vlasti. Veliki teret neperspektivne vojne imovine nije samo na Ministarstvu odbrane, već i na lokalnim zajednicama, kaže Kovačević.
Treba taj teret skiniti, treba dakle tu imovinu osloboditi od tog tereta zabrane kako bi vlada entiteta tu imovinu prenijeli na lokalne zajednice da se ta imovina, odnosno te kasarne, da im se da određena namjena, bilo da se otvaraju obdaništa, škole, neke male fabrike i tako dalje. Dakle, mora se riješiti pitanje vlasništva da bi budući vlasnik mogao s tom imovinom upravljati kao inače kako se ponaša vlasnik, odnosno dobar domaćin.
Budući da pojedine lokalne zajednice ne znaju šta da učine sa neperspektivnom imovinom, prijedlog ima Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Direktor agencije Slobodan Marković podsjeća da su još prije 2 godine predložili Ministarstvu odbrane i NATO-u da se ovi objekti stave u funkciju za privredne ili neprivredne aktivnosti, među kojima je i razvoj mikrobiznisa u ruralnim područjima. Ono što ih trenutno sprječava je nedostatak sredstava, ali Marković napominje da neće odustati od projekta.
Sam projekat koji mi želimo da implementiramo je dajte nam barem na jednom mjestu da pokažemo kako to treba. Ja. I mi smo u suštini aplicirali sa nekoliko projekata na moguće dostupne fondove, ako nam se posreći da ih dobijemo, bit će dobro. Generalno govoreći, prava prilika za Republiku Srpsku i pa i Bosnu i Hercegovinu, što ne reći, je onog momenta kad postanemo zemlja kandidat, onda nam se otvaraju prostor za neke druge vrste fondova koji bi nam mogli biti na raspolaganju za takve projekte.
Neperspektivna imovina uknjižena je na vojne organe bivše SFRJ i to je najveći problem što načelnici opština ne žele da preuzmu te objekte. Predsjedništvo BiH još 2006. godine proglasilo je 43 lokacije koje pripadaju oružanim snagama BiH neperspektivnim, a radi se većinom o kasarnama i skladištima.
U nastavku dnevnika.
Preminuo Borislav Kovačević, kojeg je u prošlu nedjelju u Banja Luci teško ranio njegov dugogodišnji prijatelj Davor Račić.
Zbog širenja nacionalne, vjerske i rasne mržnje, Udruženje novinara Republike Srpske u Okružnom tužilaštvu Republike Srpske podnijelo krivične prijave protiv 4 urednika i 2 novinara federalne televizije.
Al-Kaida zarobila alžirskog guvernera.
Borislav Kovačević iz Banja Luke, koji je teško ranjen hicem u glavu u nedjelju uveče, preminuo je na odjelu intenzivne njege Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. Kovačevića je hicem u glavu ranio njegov dugogodišnji prijatelj i komšija Davor Račić.
U Okružnom tužilaštvu Banja Luka su naveli da se sprovodi istraga koja će između ostalog utvrditi tačnu kvalifikaciju krivičnog djela koje će biti stavljeno na teret Račiću. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka su naveli da je za sada kvalifikacija ovog djela ubistvo.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH utvrdila je danas u Sarajevu da je inicijativa poslanika SDS-a u predstavničkom domu Aleksandre Pandurević da se u dnevni red uvrsti analiza sprovođenja strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina podnesena u skladu s poslovnikom.
Član komisije i predsjedavajući predstavničkog doma Denis Bećirović ocijenio je da nema potrebe u parlamentu otvarati priču o različitim stavovima prema ratu.
A Udruženje novinara Republike Srpske podnijelo je danas okružnom tužilaštvu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv 4 urednika i 2 novinara federalne televizije zbog širenja nacionalne, vjerske i rasne mržnje u programu ove medijske kuće. Snimak dnevnika i emisije 60 minuta specijal od federalne televizije zatražila je Regulatorna agencija za komunikacije BiH, a više informacija o ovom programskom sadržaju bit će sljedeće sedmice, ističu u agenciji. Informiše Nevena Stanković.
Krivična prijava podnesena je protiv urednika informativnog programa federalne televizije Damira Kaletovića i Azre Pašukan, urednika vijesti Željka Tice i urednika Intermedija federalne televizije Bakira Hadžiomerovića, te novinara Sinana Šarića i Darijana Babića. Udruženje novinara navodi da su Šarić, Kaletović i Hadžiomerović 9. januara u magazinu 60 minuta istoriju srpskog naroda prikazivali kao genocidan kulturni model koji se sprovodi posljednjih 150 godina, a Republiku Srpsku kao jedini uspio politički projekat takve srpske nacionalne politike. Babić, Tica, Pašukan i Kaletović terete se da su 9. januara u informativnoj emisiji Dnevnik gledaocima sugerisali zaključak kako je srpska genocidna tvorevina, izjavio je predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Dragan Jerinić.
Mi smatramo da bi tužilaštvo trebalo da pribavi vještačenje stručnjaka za medijske komunikacije na okolnosti profesionalnog pristupa u koncept emisije kršenja pravila profesionalnog kodeksa za elektronske medije i javne servise, te da sasluša više lica iz raznih društvenih oblasti, uključujući političku sferu, na okolnosti percepcije emitovanog programa federalne televizije, koje prema Udruženju novinara Republike Srpske u zadnje vrijeme otvoreno širi mržnju prema, u ovom slučaju, srpskom narodu u Bosni i Hercegovini. Stav Udruženja novinara Republike Srpske da se samo na ovakav način zakonski možemo boriti protiv govora, očiglednog govora mržnje koji je prisutan na federalnoj televiziji.
Regulatorna agencija za komunikacije BiH zatražila je od federalne televizije snimak dnevnika i emisije 60 minuta specijal te komentar na prigovore da je u ovim emisijama podsticana i širena nacionalna, rasna i vjerska mržnja i netrpeljivost. Portparolka agencije Amela Odobašić kaže da od federalne televizije očekuju odgovor krajem sedmice te da će iduće sedmice imati više informacija o ovom programskom sadržaju.
Mi nemamo nekih dodatnih informacija koji se odnose na program u federalnoj televiziji koji je emitovan u Dnevniku 2, emisiji 60 minuta, odnosno specijal Krnja Velika Srbija, osim što možemo potvrditi da smo federalnoj televiziji uputili dopis 9.1. ove godine da nam dostave snimke programa kao i komentar. Mi smo na osnovu do sadašnjih prigovora već iz naše arhive počeli analizu spornog programa, međutim procedure zahtijevaju da i od stanice tražimo da dostavi snimke programa i da se očituje.
Žalbena komisija Savjeta za štampu BiH ocijenila je da su izvještaji medija povodom obilježavanja 20 godina postojanja Republike Srpske obilovali neprimjernom retorikom i sadržajima koji doprinose ponovnom širenju međunacionalnih tenzija i netolerancije i stvaranju atmosfere straha.
16 časova 19 minuta vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Radnicima fabrike mašina i dizalica Jelšingrad iz Prnjavora danas je isplaćena razlika plata za oktobar, a sutra će biti isplaćena i novembarska primanja. Čime se stiču uslovi za prekid štrajka, potvrdio je danas direktor preduzeća Edo Vuletić.
Vuletić je istakao da se glavni problem ogleda u velikim obavezama fabrike, ali i nerealizovanim potraživanjima, zbog čega se kasni sa isplatama ličnih dohodaka. Jelšingradova potraživanja su veća od 300.000 maraka, a rukovodstvo očekuje skoru naplatu više od 50.000 evra od italijanskog Fiata za odrađeni posao izrade elementa za transportere za montažu automobila za fabriku u Kragujevcu.
Manastir Tvrdoš i Iguman Sava nisu doprinijeli propadanju trebinskog preduzeća Agrokop, već je zahvaljujući njima prošle godine održana proizvodnja i obezbjeđena isplata stalno zaposlenim i sezonskim radnicima u posljednje 2 godine, izjavio je Nevenko Kuvač, direktor Agrokopa.
Demantujući pisanje pojedinih medija da je jedan od krivaca za trenutno stanje u ovom preduzeću bivši manjinski akcionar manastir Tvrdoš iguman Sava Kuvač je naglasio da je manastir Tvrdoš za posljednje 3 godine sa oko 1 milijun maraka pomogao Agrokopu, odnosno dao pozajmice za isplatu radnika i za repromaterijal, jer to nije mogla da obezbedi ova firma zbog blokada računa i duga. Zbog neisplaćenih višemjesečnih zarada, stalno zaposleni i sezonski radnici Agrokopa juče su o traktorima i drugom mehanizacijom 2 sata blokirali ulicu ispred zgrade opštine Trebinje.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske raspisalo je danas konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Više detalja o uslovima konkursa saznali smo od pomoćnika ministra za omladinu Branke Malešević, s kojom je razgovarala Nikolina Bročeta.
Gospođo Malešević, koje uslove mora ispuniti mladi i mladi bračni parovi da bi se prijavili na konkurs koji je otvoren do 1. februara?
Mladi i mladi bračni parovi mogu se prijaviti na konkurs ako su, znači, zaključili ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši, nekom od komercijalnih banaka koji vrše plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, stambeni krediti. Također moraju da imaju do navršenih 35 godina života i da imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj. I to su osnovni uslovi koji svi moraju da ispune da bi se pravo prijave na konkurs. I također moraju ministarstvu da dostave popunjen aplikacioni obrazac i sve dokumente koji se traže u konkursu koji je naveden i nalazi se na sajtu Vlade Republike Srpske, odnosno Ministarstva porodice, omladine i sporta.
Za koliko korisnika će ove 2012. godine Vlada Republike Srpske obezbijediti subvencije kamatne stope na stambene kredite?
Tačnom broju korisnika ne možemo da govorimo, obzirom da zavisi koliko će da se mladih i mladih bračnih parova prijavi na konkurs, ali ono što mogu i koliko će ih naravno da ispune ove uslove koji se traže.
Da li su već poznate visine subvencija kamatnih stopa?
Po ovom programu se subvencioniše 1% kamatne stope na odobreni kredit. I sad to zavisi, znači, od visine kredita kao i koliki iznos kamate i na koliki period godina.
Zainteresovani sa informacije mogu pronaći na sajtu Vlade Republike Srpske www.vladars.net, stranica Ministarstva porodice, omladine i sporta, konkurs za subvencionisanje kamatne stope 2012. godine.
Vijesti iz regiona počinjemo haškim dešavanjima. Milan Tupajić danas je sa Sokolca prevezen u Haški tribunal, gdje mu se sudi za nepoštovanje suda, saopštila je njegova porodica. On je prebačen u Hag dan prije dogovorenog roka uz obrazloženje pripadnike SIPE da je razlog za to termin leta.
Tupajić se tereti da nije postupio po 2 obavezujuća sudska naloga da se pojavi kao svjedok na suđenju Radovanu Karadžiću i nije naveo valjane razloge zbog čega nije postupio po tim nalozima. Početak suđenja zakazan je za 20. januar, a Tupajiću je bilo omogućeno da za vrijeme zimske sudske pauze bude na privremenoj slobodi.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Philip Ricker rekao je da ne može biti promjene granica, podjele i razmjene teritorija na Kosovo i Metohiji. Prema njegovom mišljenju, Srbi na jugu pokrajine su integrisani građani slobodnog i demokratskog Kosova, te da će se i Srbi sa sjevera integrisati u kosovsko društvo.
On je u ime Sjedinjenih Američkih Država poručio građanima ove južne srbijanske pokrajine da rade na izgradnji države Kosova i njenom integrisanju u euroatlantske strukture. Ricker je jučer počeo dvonedjeljnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana, gdje će se sastati sa političkim liderima i predstavnicima nevladinog sektora, rečeno je ranije u američkom State Departmentu.
Hrvatska bez kontrole. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju okončala je misiju u Hrvatskoj nakon 15 godina rada.
Kancelarija OEBS-a zatvorena je simboličnim spuštanjem zastave ove organizacije u kancelariji hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, a svečanosti su prisustvovali sadašnji i bivši državni zvaničnici, osoblje OEBS-a i članovi diplomatskog kora.
Spasioci su danas upotrijebili eksploziv za probijanje trupa nasukanog italijanskog putničkog broda u potrazi za preživjelima među 29 lica koje se vode kao nestali. Rano jutros izvršene su 3 kontrolisane eksplozije kako bi vatrogasci i ronioci mogli da uđu u dio broda koji još nije pretražen. Spasioci će koristiti mikrokamere i pretraživati potopljene i suve dijelove broda.
Ronioci obalske straže otkrili su 5 tijela u olupinama italijanskog putničkog broda Costa Concordia koji se nasukao prije 3 dana u blizini italijanskog ostrva Giglio, saopštila je obalska straža novinarima. Ovim se broj poginulih u brodolomu povećao na 11. Spasioci su upotrijebili eksploziv za probijanje trupa nasukanog italijanskog putničkog broda u potrazi za preživjelima među 29 lica koja se vode kao nestali.
Grčki radnici danas su tokom štrajka zbog vladinih mjera štednje blokirali metro u Atini, a trajekti su ostali u lukama. Štrajk je organizovan u vrijeme posjete međunarodnih kreditora Atini radi razgovora o sprječavanju nekontrolisanog bankrota Grčke.
Zvaničnici Europske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Europske centralne banke provjeravaju dokumentaciju u Atini i pokušavaju da oforme paket od 130 milijardi evra koji će Grčkoj biti neophodni kada krajem marta za naplatu prispiju emitovane državne obveznice.
Sjevernoafričko krilo Al-Kaide drži u zarobljeništvu guvernera alžirskog pustinskog regiona Ilizi, koji je otet nedaleko od granice sa Libijom, potvrdili su bezbjednosni izvori.
Otmičari su jučer zaustavili konvoj sa guvernerom, oteli ga i odveli prema granici sa Libijom. Ovaj događaj pojačao je bojazan da je svrgavanjem libijskog lidera Muamera Gaddafija stvorena zona nestabilnosti koju koristi Al-Kaida. Identitet otmičara nije objavljen, ali je rečeno da je riječ o tri mlađa Alžirca koji su poznati vlastima.
Kultura. Peti međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf zvanično će danas u Drvengradu u Mokroj Gori otvoriti osnivač i direktor festivala Emir Kusturica i ministar kulture, informisanja i informativnog društva Srbije Predrag Marković. Kao i prethodnih godina, festival je posvećen budućim filmskim stvaraocima i velikanima savremenog autorskog filma, pripremila Radmila Karanović.
Ceremonija otvaranja počeće u 16:30 projekcijom kratkog retrospektivnog filma o specijalnim trenucima i atmosferi prethodnih Kustendorfa. Zatim će selektor Kanskog festivala Thierry Fremont održati radionicu iznenađenja. Nakon što Kusturica i Marković proglase festival otvorenim, Kim Ki-duku će biti uručeno specijalno priznanje pod nazivom Nagrada za buduće filmove, rekla je Vesna Mađoski iz pres službe festivala Kustendorf.
Nakon čega će biti prikazan njegov najnoviji film Arirang, za koji je dobio glavnu nagradu u programu Izvesan pogled na posljednjem Kanskom filmskom festivalu. Nama je ipak najbitnije to da se na festivalu susreću mladi autori i već poznata imena, svjetska imena sveta filma.
Kao uvod u ceremoniju otvaranja, prije podne je prikazan film Provalnik slavnog južnokorejskog autora i počasnog gosta Kustendorfa Kim Ki-duka. Kustendorf će ugostiti značajna imena svjetskog filma. Za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje takmičit će se 20 filmova iz mnogih zemalja svijeta. Muzički program Kustendorfa otvorit će tačnu ponoć ruski sastav Pelageja. Od ostalih događaja iz kulture izdvajamo. U Narodnom pozorištu Republike Srpske danas će nakon praznične pauze biti izvedena Gospođa ministarka, komedija Branislava Nušića u režiji Milice Kralj sa Svetlanom Bojković u naslovnoj ulozi. Sa predstavom Gospođa ministarka, Narodno pozorište Republike Srpske nastupilo je na brojnim scenama i učestvovalo na festivalima širom regiona, a za nepune 2 godine imali su i 50 izvođenja.
Sport. Vaterpolisti Srbije zabilježili su i drugu pobjedu na Evropskom šampionatu u Eindhovenu u Holandiji. Plavi delfini danas su savladali reprezentaciju Njemačke rezultatom 13:12. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U jednoj od zanimljivijih utakmica današnjeg programa na vaterpolo šampionatu u Eindhovenu igraće Hrvatska i Crna Gora, a ovaj duel od 17:30 direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Na Evropskom prvenstvu za rukometaše u Srbiji danas se igraju mečevi drugog kola u grupama A i B. Selekcija Srbije sastaće se sa Danskom, a šef stručnog štaba Veselin Vuković ukazao je na dobre strane danske reprezentacije.
Osnovni problem koji smo imali u zadnje vrijeme sa njima je to što imaju izuzetnu realizaciju čovjeka više i izuzetnu realizaciju kontranapada. To su ti laki golovi koji mogu da presude takve utakmice.
Golman Srbije Darko Stanić kratko je dodao.
Danci su danci, znamo odakle nam prijeti najviše opasnost, ne odgovaraju nam.
Utakmica Srbija-Danska počinje u 20:15. 2 časa ranije u okviru ove grupe igraju Slovačka i Poljska. U grupi B sastaće se Njemačka i Makedonija, odnosno Švedska i Češka. Predstavnici Srbije na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu, koji su nastupali danas, obezbijedili su plasman u nastavak. Novak Đoković, koji brani titulu, na startu je pobjedio Paola Lorencija, prepustivši Italijanu samo 2 gema, Bilo je 6-2, 6-0 i 6-0 uz 18 vezanih gemova za prvog tenisera svijeta. Najteži meč odigrao je Viktor Trojicki koji je gubio sa 2-0 u setovima od nekada vodećeg na svjetskoj listi Španca Juana Carlosa Ferrera i na kraju slavio sa 3-2. Janko Tipsarević je sa 3-1 pobjedio Dmitrija Tursunova dok je Ana Ivanovica 6-0 i 6-3 savladala Lurec, Dominguez Lino i Španije.
U Bitolju gradu na jugu Makedonije danas je temperatura vazduha iznosila -27,2 stepena Celzijus. Temperatura u Bitolju je drugi dan zaredom najniža u Makedoniji. Juče je bila -22 stepena. A o vremenu kod nas i kakvo će vrijeme biti opširnije Draško Rudan.
U 13 časova na jugu Hercegovine, zapadu krajine, malo umjereno oblačno i pretežno sunčano, u ostalim krajima pretežno oblačno i suvo, duva slab do umjerni promjenji vjetar. Temperatura vazduha iznosila čemerno -7, Han Pješak -4, Gacko i Mrkonjić grad -3, Nevesinje, Sokolac, Šipovo -2, Mrakovica -1, Bileća, Srbac i Srebrenica 1, Novi grad, Prijedor, Rudo i Foča 2, Banja Luka, Doboj, Zvornik i Ribnik 3, Bijeljina, Višegrad, Derventa, Drinić i Trebinje 4 stepena. Do kraja dana, osim juga Hercegovine, prevladavaće oblačno vrijeme uz ponegdje slabe padavine prema kraju dana, uglavnom u sjeveroistočnim i istočnim predjelima. Temperatura vazduha imaće vrijednost od -2 do 4, na jugu Hercegovine do 6, u planinama od -7 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno oblačno, pa mada se prema večeri ne isključuje mogućnost da bude malo sprovijavanje slabog snijega. Maksimalna temperatura u odnosu na trenutno neće se mijenjati, iznosit će do 3 stepena. Vrijeme s jutra, jutro hladno sa mrazem, jačim po visoranima na istoku i jugoistoku. Inače, prolađivaće oblačno sa slabim snijegom mjestimično od sredine dana prvo u krajini, a do kraja dana i u ostalim krajima prestane padavina i djelimično kidanje oblačnosti, pa su mogući kraći sunčani intervali, dok će na jugu Hercegovine biti pretežno sunčano i vjetrovito. Jutarnja temperatura vazduha od -8 do -1, po visoranima do -11, a maksimalna dnevna od -5 do 3, ponegdje u krajini do 6, na jugu Hercegovine do 9 stepeni.
Pred kraj dnevnika podnjavajmo informaciju koju smo dobili tokom emisija koja će u svakom slučaju uzburkati javnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka. Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv Ejupa Ganića, Hasana Efendića, Zajma Backovića, Jovana Divjaka, Jusufa Pušine, Emina Švrakića, Dragana Vikića, Fikreta Muslimovića, Dževada Topića, Jovice Berovića, Rešada Jusupovića, Jusufa Kecmana, Damira Dolana i Ibrahima Hođija, jer je utvrđeno da je u radnjama navedenih osumnjičenih da tu nisu sadržana obilježja krivičnog djela.
Nakon opsežne istrage, naredba o obustavi istrage protiv osumnjičenih osoba donesena je na temelju 352 izjave svjedoka, te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale. Dosadašnjom istragom je utvrđeno da je tokom napada u Dobrovoljačkoj ulici ubijeno 7 i ranjeno 14 osoba nakon što su onesposobljene za borbu. Istraga u vezi sa ovim radnjama se nastavlja zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo ratnog zločina jer je na žrtve otvarana vatra nakon što su bile onesposobljene za borbu ili dok su se nalazile u sanitetskom vozilu. Istraga u vezi sa ovim posljedicama i radnjama se nastavlja. Tokom istrage je utvrđeno da je dio zarobljenih vojnika iz kolone Jugoslovenske narodne armije odveden u prostorije FISA, centralnog zatvora i štaba teritorijalne odbrane, te da je u tim prostorijama vršeno zlostavljanje i maltretiranje tih zarobljenika. Istraga u vezi sa ovim radnjama se nastavlja sa ciljem utvrđivanja odgovornosti poznatih počinitelja te identificiranja ostalih izvršitelja kao i postojanja eventualne zapovjedne odgovornosti. U skladu sa ZKP-om BiH, na ovu odluku o obustavi istrage postupajućeg tužitelja može se uložiti pritužba Kancelariji glavnog tužioca, saopšteno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Upravo povodom ovog slučaja na telefonskoj liniji Radio Republike Srpske ministar pravde Republike Srpske gospodin Gerard Selman. Gospodine ministre, želimo vam dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Pa evo, ono što se spekulisalo prethodnih dana, danas se i dogodilo. Obustavljena je istraga, međutim ovo samo saopštenje koje smo dobili dosta je konfuzno. Da li možete da pojasnite šta ono u stvari znači?
Pa evo, kao što ste i sami rekli, pored konfuzije koja vlada, je svakako i određena kontradiktornost. Naime, samo saopštenje protiv koga je istraga obustavljena, protiv koga se nastavlja, apsolutno ne odgovara činjeničnom stanju na osnovu dokaza i materijala koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kao i tim za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske dostavio tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nažalost, mora se konstatovati da pravo i pravda koja se dijeli na nivou Bosne i Hercegovine i na osnovu institucija koje nisu temeljene u Ustavu, o čemu mi stalno govorimo, očito ne stanuje u Sarajevu i međunarodni tužilac koji je vodio ovu istragu podlegao je političkom pritisku koji se već duži niz godina vrši prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine ciljano sa namjerom da se određene istrage obustave kako se ne bi dokazali zločini koji su činjeni na drugoj strani. Mi ćemo sigurno proučiti ovu naredbu o obustavljanju i svakako po ZKP-u kako je ona zatvorena može se i nastaviti dostavljanjem novih činjenica i dokaza protiv određenih lica koja su učestvovala u dobrovoljačkoj, a sam vrh koji je naveden na početku samog saopštenja je svakako učestvovao, što se može vidjeti iz videozapisa i tonski i presretnuti razgovor, ali svakako na nama sad stoji još jedna obaveza da uklonimo politiku iz prava i pravnog života i da na osnovu argumentovanih dokaza ponovo pokrenemo tu istragu, odnosno da tužilaštvo donese odluku da se ona nastavlja i protiv lica za koje je obustavljena, jer svakako ono što posjeduje Centar za istraživanje ratnih zločina i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske svakako daje drugu sliku događaja u Dobrovoljačkoj ulici.
Gospodine ministre, da li je sad skretanje na osnovu ovoga što je tužilaštvo dostavilo, skretanje pažnje na manje opasne, da tako kažem, sumnjičene za ratne zločine u slučaju u Dobrovoljačkoj, znači umirivanje onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini da se ne bi postavilo pitanje početaka rata na ovom području?
Pa mislim da će ova reakcija, odnosno ova odluka tužilaštva izazvati sasvim drugi efekat u odnosu na onaj ukoliko se očekivao efekat o kojem vi govorite. Svakako karakter i sudbina rata ne mogu da se promijenu na osnovu političkih naloga i određenih izvršilaca koji žele da to predstavi na sasvim drugi način, ali kažem vam, u Republici Srpskoj svakako će biti prihvaćeno na takav način da se želi dokazati nešto što se u stvari nije ni zbivalo u Dobrovoljačkoj ulici, odnosno želi se minimizirati ono što se dešavalo tih godina u Sarajevu kako bi karakter i tog rata dobio sasvim druge istorijske činjenice, ali jednostavno istorija se neće pisati na takav način i Republika Srpska će svakako preduzeti sve mjere kako bi dokazala da je iz druge strane činjen zločin i ne samo zločin, nego i ratni zločin.
Mi smo danas dobili informaciju da je Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH utvrdila u Sarajevu da je inicijativa poslanika SDS-a u predstavničkom domu Aleksandre Pandurević da se u dnevni red uvrsti analiza sprovođenja strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina podnesena u skladu s poslovnikom. Čini se da se takva tema kao što su ratni zločini ipak ne zatvara, već se otvara evo i u predstavničkom domu.
Pa da vam kažem, ta tema se mora otvoriti. Zbog to je jedan od razloga zbog koji smo mi otvarali strukturalni dijalog. Prema tome, strategija rješavanja pitanja ratnih zločina apsolutno nema mjesto koje treba da zauzme i svakako gospođa Pandurević je pokrenula jednu inicijativu na koju se mora odgovoriti, jer žrtve rata nemaju vremena da čekaju i ja sam, kao što je poznato, rekao da ta strategija koja predviđa rješavanje predmeta za 7 i 15 godina apsolutno ne odgovara stvarnom stanju. Sud Bosne i Hercegovine nije sposoban da u tom roku riješi te predmete i ako se ovim tempom nastavi, ja smatram da će trebati čak i 30, možda i više godina. Iz tih razloga mislim da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine pod hitno mora da razmatra jednu takvu inicijativu, pod hitno mora da se restruktuira sud Bosne i Hercegovine koji ne može odgovoriti
zahtjevima zbog koji je i formiran. Predmete ratnih zločina treba ustupiti okružnim i kantonalnim sudovima i sud Bosne i Hercegovine treba da se pozicionira samo zbog onoga zbog čega je u početku i osnova.
Gospodine ministre, evo je pitanje na kraju. Uloga stranih tužilaca. Činjenica je da je već jedan takav slučaj postojao, da je ugašen jedan predmet i sve se na kraju krajeva završilo za 3 dana. Javnost je bila uznemirana svim tim takvim činom odlazećeg međunarodnog tužioca. Da li će biti i ovo slučaj takav?
Pa očito je da hoće biti, ali mi ćemo nastojati da ga ne zatvorimo. Rekao sam vam, postoji mogućnost po ZKP u BiH da se ova istraga nastavi i protiv onih lica koja ste pročitali, protiv koji je obustavljeno. Prema tome, mislim da oni nemaju razloga da likuju, da je ovo jednostavno samo jedna faza koja je prolazna, ali svakako govori i o našim naporima i našim inicijativama i koliko smo bili u pravu prije 3 godine kada smo pokrenuli pitanje stranih sudija i tužilaca, i svakako mi želimo njima sretan put. U ovom momentu Bosna i Hercegovina ima dovoljno stručnog kadra koji može da vodi te istrage, i svakako naš osnovni zahtjev i naše popuštanje je bilo radi stvaranja nacionalnog balansa i nacionalnog pomirenja da strani tužioci mogu da ostanu u odjelu za ratne zločine, ali očito da iz tog odjela treba da idu.
Gospodine ministre, mnogo vam hvala na gostovanju u Dnevniku Radija Republike Srpske. Prijatno.
Hvala i vama, prijatno.
Poštovani slušalci, bio je ovo ministar pravde Republike Srpske, Gerald Selman. Naravno, bilježimo i još neka reagovanja.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić smatra da je odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavljanju istrage protiv Veju Paganića i drugih za zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu otvoreno miješanje i svrstavanje pravosuđa na jednu stranu u Bosni i Hercegovini. Ona je izrazila nevjericu da su ključni krivci oslobođeni, a da nije stavljena tačka na cijeli taj slučaj. To je nevjerovatno i neočekivano. Ne vjerujem da će koji ima predstavu o događajima koji su se dešavali i dokazima koji su podneseni u slučaju Dobrovoljačke moći shvatiti da je sud to uradio, istakla je Majkićeva.
Napominjemo da ostala reagovanja u slučaju Dobrovoljačka možete čuti u našoj emisiji Aktuelnosti koja ide nakon vijesti u 17 časova. Ostale vijesti dana.
U Tel Avivu u toku sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednikom Izraela Šimonom Peresom. Predsjednik Dodik u Izraelu dočekan sa najvišim počastima.
Božidar Stanišljević iz Sarajeva prebačen u pritvorsku jedinicu na Tunjicama. Krim službi i MUPA Srbije na vještačenje dostavljeni predmeti pronađeni u slučaju Borik.
Zbog nepoštovanja suda u slučaju Radovana Karadžića, Milan Tupajić izručen Haškom tribunalu.
Spasioci kontrolisanim eksplozijama pokušavaju da pronađu nestale u potonulom dijelu nasukanog italijanskog broda.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.